Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Med opoldanskim nagovorom Jezus uporabi besedo ponižnost za opis popolne oblike svobode. Sveti oče, po molitvi in blagoslovu, glas orožja je treba utišati, glas bratstva in pravičnosti pa se mora dvigniti. Predstavitev tretjega svetovnega srečanja o človeškem bratstvu. Slepi in slabovidni praznovali svoj zahvalni dan pri zamejci v župniji Štandreš na Goriškem.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Dragi bratje in sestre, lepo nedeljo vam želim.
Stare a tavola insieme, specialmente nei giorni di riposo e di festa, è un segno di pace e di comunione in ogni cultura.
Biti skupaj pri mizi, zlasti ob dnevih počitka in ob praznikih, je v vsake kulturi znamenje miru in občestva. V evangeliju današnje nedelje je eden izmed prvakov med farizeji Jezusa povabil na obed. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodu z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 22. Nedeljo med letom.
Avere ospiti allarga lo spazio del cuore.
Imeti goste širi prostor srca, biti v gosteh pa zahteva ponižnost, da vstopimo v svet drugega. Kultura srečanja se hrani s temi gestami, ki nas bližujejo. Srečati se ni vedno lahko. Evangelist ugotavlja, da so povabljeni opazovali Jezusa. Nasplošno so ga z določenim nezaupanjem gledali najbolj strogi razlagavci izročila. Kljub temu do srečanja pride, ker se Jezus resnično približa, ne ostane zunaj situacije. V resnici postane gost, spoštovanjem in prisotnostjo. Odpove se tistim dobrim navadam, ki so zgolj formalno za izogibanje vzajemne vpletenosti. Tako v svojem lastnem slogu s prispodobo opiše, kar vidi, in tiste, ki ga opazujejo, povabi k razmisleku. Dejansko je opazil, da obstaja tekma za prva mesta. To se dogaja tudi danes, ne v družini, ampak v priložnosti, ko je pomembno biti opažen. Tedaj se biti skupaj spremenil tekmovanje. Sestre in bratje, na Gospodov dan sedeti skupaj pri evharistični mizi tudi za nas pomeni, da Jezusu pustimo besedo. Z veseljem postane naš gost in nas lahko opiše, kako nas vidi. Zelo pomembno je, da se vidimo skozi njegove oči, da ponovno premislimo, kako življenje pogosto zožimo na tekmo, kako postanemo vznemirjeni, da bi dosegli priznanje, kako se brez potrebe primerjamo drug z drugim. Ustavimo se za razmislek. Pustimo se pretresti besedi, ki postavi pod vprašaj prioritete, ki zaposlujejo naša srca. To je izkušnja svobode. Jezus nas kliče k svobodi. V evangeliju uporabi besedo ponižnost za opis popolne oblike svobode. Ponižnost je namreč svoboda od samega sebe. Rodi se takrat, ko Božje kraljestvo in njegova pravičnost v resnici pritegneta naše zanimanje in si lahko dovolimo, da pogledamo daleč, ne na konico prsto na nogi, ampak daleč. Nasplošno se zdi, da kdo se povišuje, ni našel nič zanimivejšega od samega sebe. V bistvu pa je sam v sebi zelo negotov. Kdor pa je razumel, da je tako dragocen v Božjih očeh, kdor globoko čuti, da je sin ali hči Boga, ima večje stvari, s katerimi se povišuje in ima dostojanstvo, ki sije samo od sebe. Stopil v ospredje, brez naporov in brez strategij zavzame prvo mesto, ko se nauči služiti, namesto, da bi se okoriščal s položajem. Predragi, prosimo danes, da bi bila cerkev za vse šola ponižnosti, se pravi tista hiša, v kateri smo vedno dobrodošli, kjer mest ni treba doseči, kjer Jezus še vedno lahko spregovori in nas vzgaja v svoji ponižnosti ter svoji svobodi. Marija, katere bomo sedaj zmolili, je v resnici mati tega doma.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
O molitvi in blagoslovo je sveti oče dejal.
Cari fratelli e sorelle, purtroppo la guerra in Ucraina continua a seminare morte e distruzione.
Dragi bratje in sestre, žal vojna v Ukrajini še naprej se je smrt in uničenje. Tudi v zadnje dne so bombardiranja prizadela več mest, vključno s prestolnico Kijev, in povzročila številne žrtve. Ponovno izražam svojo bližino ukrajinskemu ljudstvu in vsem ranjenim družinam. Vse pozivam, naj se ne prepustijo ravnodušnosti, ampak naj postanejo bližnji z molitvijo in konkretnimi dejanji dejavne ljubezni. Odločno ponavljam svoj nujni poziv k takojšnjemu premirju in resnemu prizadevanju za dialog. Čas je, da se odgovorni odpovejo logiki orožja in se s podporo mednarodne skupnosti podajo na pot pogajanj in miru. Glas orožja je treba utišati, glas bratstva in pravičnosti pa se mora dvigniti. Naše molitve namenjamo za žrtve tragičnega streljanja med šolsko mašo v ameriški zvezni državi Minnesota. V svoje molitve vključujemo nešteto otrok, ki so vsak dan ubiti in ranjeni po vsem svetu. Prosimo Boga, naj ustavi pandemijo orožja, velikega in majhnega, ki okužuje naš svet. Naj nam naša Mati Marija, kraljica miru, pomaga izpolniti Izaijevo prerokbo. Svoje meče bodo prekovali v pluge in svoje sulice v srpe. Naša srca so ranjena tudi ob več kot 50 umrlih in približno 100 pogrešanih v brodolomu čovna, polnega migrantov, ki se je skušal prebiti na 1100 km dolgi poti do Kanarskih otokov in se je prevrnil ob atlantski obali Mavretanije. Ta smrtonosna tragedija se ponavlja vsak dan po vsem svetu. Molimo, da nas bo Gospod naučil, kot posameznike in kot družbo, v polnosti udejanjati njegovo besedo. Tujec sem bil in ste me sprejeli. Vse naše poškodovane, pogrešane in mrtve vse povsod izročamo v ljubeči objem našega zveličarja. Jutri 1. Septembra je svetovni dan molitve za skrb stvarstva. Pred 10 leti je papež Frančišek v soglasju z ekumenskim patriarhom Bartolomejem razglasil ta dan za katoliško cerkev. Je pomembnejši in nujnejši kot kdajkoli prej. Letošnja tema pa je semena miru in upanja. Združeni vsemi kristjani ga praznujemo in ga podaljšujemo v čas stvarstva do 4. Oktobra, praznika svetega Frančiška Asiškega. V duhu pesmi Brata Sonca, ki jo je zložil pred 800 leti, hvalimo Boga in obnavljamo svoje prizadevanje. Da ne bomo uničili njegovega daru, ampak bomo skrbeli za naš skupni dom.
Ma prenderci cura della nostra casa comune.
12. in 13. septembra bo potekalo tretje svetovno srečanje o človeškem bratstvu, ki ga organizira Bazilika svetega Petra. Poleg različnih okroglih mis, na katerih bodo sodelovali nekateri Nobelovi nagrajenci, je predviden glasbeno-kulturni program na Trgu svetega Petra. Dogodek so v petek 29. avgusta na tiskovnem uradu svetega sedeža predstavili direktor Matteo Bruni, kardinal Mauro Gambetti, nadduhovnik Bazilike svetega Petra, in pater Francesco Oketa, generalni tajnik ustanove Fratelli Tutti. Na začetku so se zaustavili ob vprašanju, kaj pomeni biti človek danes. V svetu, ki je zaznamovan z vojnami, osamljenostjo, z novimi oblikami revščine, okoljskimi krizami ter z izzivi povezanimi s tehnološkim napredkom. V svetu, za katerega se zdi, da ga zanima vse razen aktivnega razmišljanja o človeškem bratstvu in možnosti iskanja občestva in podelitve. Kot je na tiskovni konferenci dejal kardinal Gambetti, želijo z dogodkom svetu predlagati obzorje bratstva kot ključni element mogočega novega političnega, ekonomskega in družbenega reda človeškega obstoja. Po njegovih besedah lahko srečanje ponudi koordinate za pisanje zgodovine v času epohalnih sprememb na konstruktiven način. S pozornostjo na osebe, spoštovanjem razlik, v harmoniji s stvarstvom ter zagotavljanjem svobode in enakega dostojanstva za vsakega človeka. Ob tem je nadduhovnik Vatikanske bazilike spomnil tudi na besede papeža Leona XIV. Med homilijo ob začetku pontifikata. Skupaj, kot eno ljudstvo, kot vsi bratje, hodimo Bogu naproti in se ljubimo med seboj. V petek 12. septembra bo potekalo 15 okroglih mis posvečenih različnim tematskim področjem. Od kmetijstva do umetnosti in literature, od ekonomije in financ do lokalnih uprav, od vzgoje in izobraževanja do informiranja, od dela do športa. Njihov namen bo ob koncu predlagati konkretne predloge, ki bi jih bilo mogoče udejanjiti na posameznih področjih življenja in dela. Nekatera srečanja bodo potekala na krajih, ki so posebej pomenljiva za zgodovino ter družbeno in politično življenje Rima in mednarodne skupnosti. Naprimer Kapitolski grič, Italijansko združenje bank, sedež Organizacije združenih narodov za prehrano in kmetijstvo ter sedež Evropske unije. Srečanj se bodo udeležili predstavniki različnih ustanov, civilne družbe, akademskega sveta in sveta informiranja. Pater Francesco Oketa pa je dodal, da je namen okroglih miz poudariti vrednost bratstva in korenino človeškosti, ki vse povezuje. Po njegovih besedah namreč danes potrebujemo skupnost umov in src, ki so zavezani k izbiranju dobrega. Srečanja, ki jih pripravljajo, so sad triletnega kulturnega in duhovnega procesa. Lahko bi rekli, da gre za pravo sinodalno pot skupnosti, ki so se oblikovale v tem času in so že pripravile nekaj konkretnih predlogov, je dejal pater Oketa. Vrhunec srečanja bo v soboto 13. avgusta. V dvorani Horacijev in Kurijacijev v muzeju na Kapitolskem griču bo potekala tako imenovana skupščina človeškega, ki jo bodo koordinirali Nobelovi nagrajenci in predstavniki mednarodnih ustanov. Namen srečanja, na katerem bodo predstavili tudi zaključke posameznih okroglih miz, bo vključiti skupnosti po svetu, da bi spoznale, kaj pomeni biti človek, ter katere so tiste stvari, ki združujejo ljudi in ljudstva, ki se razlikujejo po kulturi, zgodovini in veri. Poleg kardinala Gambetija bosta med drugim sodelovali tudi Grasa Mandela, aktivistka in političarka, nekdanja mozambiška ministrica za izobraževanje in kulturo, ter Maria Ressa, filipinsko-ameriška novinarka in podjetnica, ki je leta 2021 prejela Nobelovo nagrado za mir. Udeleženci svetovnega srečanja o človeškem bratstvu bodo v soboto lahko poromali skozi sveta vrata, zvečer pa bo na trgu svetega Petra potekal mednarodni program z naslovom Milost za svet, ki ga bo mogoče spremljati tudi prek neposrednega televizijskega prenosa. Na odru se bodo izmenjavali različni pričevalci in umetniki. V živo bodo zapeli Andrea Bocelli, Pharrell Williams z gospel zborom Voices of Fire, John Legend, zbor rimske škofije pod vodstvom dirigenta Marka Frizine ter mednarodni zbor. Sledila bo svetlobna predstava dronov, ki se navdihuje tudi pri Sikstinski kapeli. Po besedah patra Okete ne gre zgolj za umetniški dogodek, ampak za konkretno priložnost, da skupaj živimo to, kar bodo okrogle mize poglobile, ter skušamo prepletati glasbo, besede in svetlobo. Na tiskovni konferenci sta z videosporočilom sodelovala tudi Maria Ressa, ki je dejala, da so to vrstna srečanja priložnost, da bi poskusili napisati novo zgodbo upanja, ter pevec Andrea Bocelli. Slednji je izpostavil upanje, da se bo v srcih vseh mogel resnično širiti čut velike človeškosti in bratstva, ki je nujno potrebno. V intervjuju za vatikanske medije ob robu tiskovne konference je kardinal Gambetti dejal, da želijo s srečanjem prav tako poudariti, da je lahko bratstvo odgovor tudi na sposobnost usklajevanja neštetih spremenljivk, ki so vstopile v zgodovino in nas vprašujejo, kot je v zadnjem času umetna inteligenca. Lahko bi rekli, da je namen pobude tudi iskanje prihodnosti. Prihodnosti za naše življenje ter za življenje mlajših generacij v scenariju, v katerem ta epohalna sprememba vpliva na antropologijo in družbo. Zato organizatorji pričakujejo, da bodo različne okrogle mize predstavile predloge in pobude, s katerimi bodo lahko udejanili svoje razmišljanja glede prepletenosti bratstva in različnih dejavnosti. Za vatikanske medije pa je spregovoril tudi pater Enzo Fortunato, ki bo v okviru svetovnega srečanja o človeškem bratstvu koordiniral tako imenovani G20 o informiranju. Udeležili se ga bodo nekateri direktori ali predstavniki medijskih hiš, kot so Republika, Rai, Le Monde, New York Times ter prefekt dikasterija za komunikacijo Paolo Ruffini. Po Fortunatovih besedah bodo morali obravnavati tri besede, ki so danes ključnega pomena na področju informiranja. To so resnica, dostojanstvo in svoboda. Danes namreč vidimo, kako propaganda in določena subkultura poskušata manipulirati resnico pri informiranju. Smisel srečanja je združiti več glasov in predvsem povedati, da so lepe, dobre in resnične informacije mogoče, je sklenil pater Enzo Fortunato.
V soboto 30. avgusta so se slepi in slabovidni ter njihovi spremljevalci iz vse Slovenije zbrali na že 16. tradicionalnem zahvalnem dnevu, ki ga vsako leto organizirajo verniki o podpori Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in lokalnega medobčinskega društva. Tokrat so za cilj svojega romanja izbrali župnijo Štandreš na Goriškem v Italiji. Bogu in Mariji so prinesli svoje srce, polna hvaležnosti za vse milosti, ki jih prejemajo, in za ljudi, ki jim v njihovih preizkušnjah stojijo ob strani. Zahvalni dan je svojo prisotnostjo počastila podpredsednica Zveze slepih Furlanije Julijske krajine, gospa Irena Golin. Res lohnemo nadaljevanju prispevka, ki ga je pripravila Sonja Punkertnik. Srce vsakoletnega srečanja je zahvalna sveta maša, ki jo je tokrat daroval tamkajšnji župnik in dekan ter vikar za Slovence v Gorici Karel Bolčina, ob somaševanju kazarista Borota Poharja in ob pomoči kapucina patra Miha Sekolovnika, ki je bil na voljo za spovedovanje. Mašo je s petjem obogatila pevska skupina Šestinka, ljudsko petje pa je spremljal domači organist Silvan Zavadlav.
V psalmu je zapisano: razveselil sem se, ko so mi rekli, v Gospodovo hišo pojdemo. Slepi in slabovidni pa se danes veselimo, da lahko že 16. leto zapored obhajamo zahvalni dan. Namen zahvalnega dneva je, da si mi, ki zelo malo ali pa skoraj nič ne vidimo, zahvalimo najprej našim spremljevalcem, prostovoljcem, dobrotnikom in pa seveda tudi našemu ljubemu Bogu. Bogu, ki sicer dopušča, da smo krhki in slabotni in da večkrat potrebujemo tudi pomoč, a nam hkrati na našo pot pošilja tudi številne dobre ljudi, ki nam večkrat ponudijo svoje oči in svoje roke, zato da lahko tudi mi izživimo in zares ustvarjamo, da smo lahko kreativni na različnih področjih in s tem tudi mi dar za ta svet in za to družbo. Ko obhajamo zahvalne dneve, smo vsako leto v drugem kraju. Letos pa, ko smo že slišali, smo prvič tukaj v zamejstvu, na goriškem koncu in zelo se že veselimo, da bomo spoznali ta kraj in tukajšnje ljudi. Danes je torej dan za veselje, za praznovanje, za hvaležnost in za odprtost srca za vse lepo in dobro, ki ga bomo danes doživeli.
Je bilo slišati v uvodu v mašo, ki je bila tudi sicer polna globokih misli, ki so iz različnimi uvodi prispevali verniki sami. Kot vsako leto pa so bili blagoslova deležni tudi zvesti štirinožni vodniki slepih. Drugi del zahvalnega dne je bil tokrat prav poseben, saj so ga v celoti pripravili domačini. Položaj Slovencev v Italiji, njihovo zgodovino in življenje sta zbranim predstavila umetnostni zgodovinar Saša Quinc, kustos pokrajinskih muzejev v Gorici, in Franca Padovan, nekdanja županja občine Števerjan ter podpredsednica stranke Slovenske skupnosti. Prostovoljci župnijske skupnosti pa so poskrbeli za pokostitev udeležencev. Zahvalno romanje, ki je le eno od mnogih dejavnosti v okviru pastorale slepih in slabovidnih, je izvenelo prijateljskem vzdušju in se zaključilo z obljubo, da se prihodnje leto spet srečajo. Poslanica svetega očeta Leona 14. za 10. svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo, ki ga bomo obhajali 1. septembra letos, z naslovom Semena miru in upanja. Dragi bratje in sestre, tema tega svetovnega dneva molitve za skrb za stvarstvo, ki ga je izbral naš ljubljeni papež Frančišek, je Semena miru in upanja. Ob 10. obletnici vzpostavitve tega dneva, ki je sovpadalo z objavo okrožnice Laudato Si, smo sredi jubileja, romari upanja. In prav v tem okviru tema dobi svoj polni pomen. Jezus v svojem oznanjevanju velikokrat uporabi podobo semena, da bi govoril o Božjem kraljestvu. In na predvečer svojega trpljenja ga uporabi zase, ko se primerja pšeničnemu zrnu, ki mora umreti, da obrodi sad. Seme se v celoti preda zemlji in o njej z eksplozivno močjo svojega daru sklije življenje, tudi na najbolj nepredstavljivih mestih, v presenetljivi sposobnosti porajati prihodnost. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.